atburðir gerast eins og með segjum skipskaði eða eitthvað svo lýs og þá getur maður spurt sko, hvernig eru stjörnukort allra þeirra sem að fórust. Mm-hmm. Það fræg saga í stjörnuspekinni sem heitir, það Hannibal sem var hérna hersöðingi Karþagó og réðst inn í Rómaríki fyrir 2000 árum, 3000 árum og það voru mörg þúsund mann sem féllu í baráttunni og þá sagði einhver sem var að grinn stjörnuspeki hvað með stjörnukort allra þeirra sem að féllu þarna voru þeir allir með vondarafstöður og svari við þessu eftirfarandi Hannibal var með vondarafstöður þegar þú setur þinn eigin vilja í hendurnar á einhverjum þitt eigin líf í hendurnar á einhverjum leiðtoga eins og Hannibal lendir þú í því sem hann lendir í
Já, eitthvað skonar gefur eitthvað megin leiði
gefur valdið á, lífið til já. Þess aðalega hann er unni
ég fel ákvörðunar minn líf, ég hlýð fylgi þér og ef ég fylgi einhverjum í blindinni þá í rauninni er ég að gangast undir hans örlög
Við vorum sem sagt að hlusta á Gullivar á Rúf að tala tilviljun og við viljum að spila í lokin á þættinum af því að þetta var ekkert smá flott ég get ekki sagt viðtal, svona brot þetta, sem varst að tala
Þetta er hérna rúfur með eitthvað sem heitir uppástand
Þetta er rás eitt eða ekki?
Rás eitt
Spilum þetta í lokin
Já, spilum þetta í lokin
Og núna erum við að taka upp á degi sem eiginlega ekki til
Nei, nákvæmlega, það var mjög gott, við mættum á æfingu í morgun og, þarna, og það var einhver sem skrópaði og hann lét ekki vita og hann setti við með svona grúpu til að spjalla sko, og sagði hvað, mættur ekki? Sko, jú, vissulega hefði ég átt að láta vita en samt sko þessi dagur eru inn og veru ekki til.
Þú ert að tala 2009.
Þannig er raunni sko af hverju átti ég að tilkynna ég myndi ekki koma, hann eru ekki til þessi dagur sko.
Sko, eigum við kannski að útskýra af hverju hlaupastagur er. Að hann náttúrulega sko tíminn stjarnspekilegt fyrirbæri og en sólarhringurinn hinn raunverulegi sólarhringur, hann 23 klukkustundur og 56 mínútur. Hann ekki 24 klukkutíma. Þannig að það verður 4 mínútur að skekkja á hverjum degi og á 4 ára fresti og svo einhverjar líka fleiri kungstyris það þarf að bæta við einu degi til að jafna upp.
Það voru komnir, það voru allir þessir 4 mínútur búin að safnast upp í sólarhring.
Jú, ég hérna, ég verð að viðkenna það ég hef engan gífurlegan áhuga á þessu þannig ég ætla ekki að fara í einhverjar svakalega útskýringar en málið bara það að sólarhringurinn við erum með mánuð sem mánarhringur og svo erum við vikur sem kvartil vikunar og sólarhring þannig að tíminn stjarnfræðilegur og stjarnspekilegur og að þetta bara ástæðan, það verið að leiðrétta þess að skekkju þessar mínútur
Ætlum ekki að fara meir út í það. Nei. En verið hjartlega velkomin í 27. þátt orkugreining. Þetta í fyrsta skipti sem ég að hefa fólk velkomin með
tók tækin. Tók völdin bara á...
Já, mér fannst ég bara þurfa að gera svona eftir 4 mínútur að spjalli.
Þú átt að gera þetta oftar, hefða?
takk.
Herðu, þarna, það er ýmislegt í þættinum í dag. Ég er hérna búin að vera svona hasa svolítið í fréttum, alls konar og þetta eins og alltaf. Langmest neikvætt, en síðan líka jákvætt og eitt af þessu jákvæða var það sem ég tók eftir að Róbert Versmann og fyrirtæki hans var að fá markaðsleyfi í Bandaríkjunum fyrir gríðarlega stórt lyf.
Jú, þetta er eitthvað veltir 1,8 miljörðum dollara
já.
Á árið okay. eitthvað. Bara það.
Og hann er sérst að fékk leyfi til að búa til samheitar lyf af þessu til þess að hérna nániðu kostnaði og það verið þá útýra fyrir neytendur og annað og þá náttúrulega eins og með morgunbóllanum ákvaðu við að
flett upp
kortinu
stjörnispeki með
morgunbóllanum
morgunbóllanum
bóllanum
kaffinu
já
Róbert Versmann hann er fættu 4.10.1969 Júpiter í samstöðu, svo Júpiter stórhugur þensla og það alveg mjög óhætt að segja Róbert Versmann sé stórhuga. Þannig að það oft svona, sko, Júpiter, the sky is the limit, sko. Ég skrifaði einhvern tímann Júpiter og þetta var spurningin, sko, hvenær verður stórt nógu stórt?
Já.
Og svarið við því aldrei. Af því að þetta í rauninni, vakstar sóknar prinsipið í stjörnukortinu Júpiter og þá ef þú ert með mjög sterkan Júpiter eins og hann er með Júpiter í samstöðu við grunnelið kóngurinn er, eins og þú segir herra, sólin er
Sama herbyggi.
Það er svo þægilegt að ef þú setur því svona myndrænt að segja að þannig að þegar að kóngurinn er eitthvað svona ætli þetta sé góð hugmynd, þá er alltaf júpiterinn til staðar, bara herðu já, gerum þetta og stækkum þetta og þeir geta að tala vel saman á móti þegar þú kannski með júpiter skversól eða opposite, þá eru svona lengra frá þá kannski meira að vera kalla milli herbyggja og skilabúin ekki skýr.
Nákvæmlega, það er samt sem áður verið að kalla stækka og stækka, en það er kannski verður meira neikvæðliðin og Júpiter er hömluleysi og menn ráð oft ekki endilega við vaxtarkraftin og þá erum við orðið eins og græðgi og óhóf og sóun og svona alls konar, það eru Júpiter svo sko á neikvæða spíralinn. Já. Jákvæði spíralin er í rauninni hugrekki og stórhugur. En sko það sem er áhugavert við hann Robert, hann er með Marsin, stríðsmaðurinn í Kastalanum, hann er í Stengit.
Já.
Og hann er í spennastöðu við Úranus og sólina.
Já.
Þannig að sko Robert er vog og hann er, ef maður horfir á hann svona, þá er hann svona kurteis og yfirvegaður og kannski ljúfur og meðan allleikur í lindi. En Marsin er þarna í spennu, þannig að hann er mikill keppnismaður. Og ef maður horfir tilbaka á ferilinn, þá eru tölvest mikið átök og deilur í sögans. Þannig að hann er stríðsmaður, Robert. Kurtis stríðsmaður og málefnalegur stríðsmaður.
Mm-hmm.
En skjann líka þá að því að Marsin er í stengi, þá er það er þessi vinnur sem er það ekki líka...
Dugnaður og skipulegja. Já. Jú, að gera áætlanir 5 ára plan eða 3 ára plan og svona og svona og svona.
Mm-hmm.
Já, en eins og við segjum oft líka með orkukortið eða orkugreininguna að skoða þegar að massiðin er á móti sólinni, þá er alltaf verið að segja við þið, vertu duglegur áfram, þú verður að gera þetta og verður að ná utan um þetta. Þannig að það er svona inn í honum þessi spenna, sama eins og ég á Línubyrgitu, þessi stanslösa spenna, ég verð að meika það.
Já, svo er hann dugnaður, þegar ég var að æfa í gamla daga hérna hjá Planet Pulse, eða sem að Jónína var með sem að Hilton hotellið er hotellið S í Galanda, mm-hmm. Það var ég æfa þar og þá var Robert Westman að æfa þar oft, sko, hann er fit, hann
já.
Er í góðu formi, þetta er flottur maður.
Mm-hmm.
Eitthvað tungli krabba.
Já, hann er með tungli krabba og Venus hann í meyjum.
Mm-hmm.
Sjálfsagt er sko tungli krabba svona þessi umhyggju element margir sem farin í svona business eins og Kári er með tungli krabba mm-hmm. Kári Stefáns þannig að þetta er svona, já, ég ætla að farin í lyfja mm-hmm. gæran af því að ég vil finna upp eitthvað til að lækna, heila, þannig að jákvæða hliðin á þessu umhyggju
hann er mjög, virðist þar mjög mikil fjölskyldum aður, hann byrti mjög mikil myndum af fjölskyldu sinni konu sinni og börnum og saman eru þau með 6 börn reyndar líka fyrir sambandi senst, en þetta er stór fjölskylda og þetta er svona já, hvað segja, fallega myndir af fjölskyldunir sem hann byrti mjög mikið á samfélagsmiðlum.
Þannig að stjarnspekislega síðan þá er þú að reyna að segja að eins og þegar að þú ert með kannski kaldari plánetur eins og vorum að tala um Katrínu Jakobs eða Bjarna Ben, þá eru þau ekkit kannski að opna á lífsitt eins og hann gera.
Þau eru náttúrulega vatnsberar. Þau eru að tala um vatnsberan eftir.
Já.
En það er rétt. Vatnsberinn vill ekki tala um einhverjum. En sko, hann er með sólina með Úranusi og Merkur, þannig hann er nýsköpun, hann er hugmyndaríkur, hann er kraftmikill, hann er mjög stórhuga og örglega skilur eru, og hann þarf að ferðast mikið í Júpiter og auðvitað skapar þetta einhver átök í persónleikanum að milli krabban, þannig að hann hefur ekki, þannig að það er á baki skilnaður og fyrri hjónabönd, ég er að segja að það er svona hann hefur þurft einhvern tímann að glíma við þannig að öryggi þörf og íhald sem er versus Úranus frelsi, brjóta sig upp úr rútínu.
Mm-hmm.
En þannig að það er svona ákveðin spennu fíknarna sem hann er Úranus Júpiter sem hann er náttúrulega að fá í gegnum það að byggja upp þetta fyrirtæki.
Mm-hmm.
Þetta hefur verið gífurleg bara á þetta og svakalegu dugnaður að ná þessu gegn. Og í rauninni að sjarmera inn þessa fjárfesta sem hafa þurft að hafa komið aftur og kannski aftur og aftur að þetta er búin að kosta miljarða þanga til að nær loksin þessu. Þannig er bara frábært.
Mm-hmm.
Sko, ég er að spá í vogina. Við höfum ekki talað mjög mikið vogina. Mér langar aðeins að tala sko tími haustsins og þetta er vog.
Þannig vog yfir höfuð.
Já, bara, nú er ég tala með almennt, bara aðeins um vóginu, það eru vógaskálar, það er jafnvægi, vógir eru almennt með sterkar réttlætiskennd og ástæðan er svo að þetta er uppskerunni komin í hús og við þurfum að vikta kornið til þess að dreifa því á afurðastöðu og þannig að það vera viktað rétt hver á hvað eftir framlegi og það er oft sagt sko vógin á til að vera óákveðin, það er þessi jafnvægis list. Vógin, og meðan vógin er að leita að jafnvæginu, þá getur hún, þá er hún óákveðin, þá hringir hún allir og spyr hvað finnst þér og tekur ekki ákvörðun fyrir hún er búin að komast að réttri ákvörðun út frá svona skoðum og vitsmunum og þá getur hún verið mjög hörð. Hún er búin að taka ákvörðun. Þannig að sko, fólk verður að gera sig grein fyrir því að þetta með óákveðni vogarinnar er í rauninni partur á ákveðni ferli En líka, ef við erum að tala neikvæða og jákvæða spíralin, að tala að annari vogaskálin ég og svo eru það aðrir og hinir. Þegar vogir í neikvæðum spíral, þá hann til að kaupa frið. Af því að líkilvægt fyrir vogin við, ég og þú, hvernig getum haft jafnvægi. Og þá vogin ofta að hugsa, ég segi hennar frá þess að kaupa í matinn það sem aðrir vilja. Mm-hmm. Og ef að vogin ekki í jafnvægi, þá vanrækir hún sjálfan sig. Ger og kaupir alltaf fyrir aðra, það er önnur hliðin og hin hliðin er að ganga langt, sko. Þannig að þetta er að ná þessu jafnvægi.
Því held að það er oft sem að ég miskilið að vógin sé alltaf eitthvað svona, já, vógin getur aldrei ákveðið sig. Það er þetta að því hún er þetta loftmerki og hún er að reyna að ná til fólks og þá er hún að taka mið út frá, já, ok, ég hef komist að þessu hérna og hérna og hérna,
algjörlega.
Svo tekur hún ákvörðinu.
Já, já.
Mm-hmm. Akkurat, já, ég þekki sem ég neina voga einmitt eins og þú að segja sem að sko, árósla erfitt með að taka ákvörðinu og þá gerist ekki neitt og þá náttúrulega...
Já, þá ert þú komin í niðurspíral.
Þá er hún í niðurspíral. Sko, í þessu bara delum orkugreininga kort okkar, þá er maður að tala hvað þarf vogin að læra? Hún þarf að læra málefnanlega ákvörðinu. Mm-hmm. Hún þarf að læra að Ég myndi setja vog í svona skóla, loft 101 og það er einn vetur, þá erum við að þú átt að mótmæla öllu sem ég segi,
Já.
Kennaranum. Og þú átt að læra að segja nei og mótmæla og þú átt að færa rök fyrir því. Þannig að þú þjálfar þig í því að segja bara nei, mér finnst þetta ekki málefnalega. Að því að vogin er loft og hún er í huganum og hún skammast sín fyrir það að vera reið og missa stjórn á sér skilur, sem hún gerir ef að það er komin of mikill þungi á aðra vogaskálina, þá endar hún með því að missa stjórn og öskra og svo skammast hún sem fyrir það og jafnvel fer að byggja stafsökuna, sko.
Líka því að vogin er þetta Venusar pláneta.
Algjörlega.
Og þá vill hún fara með kærleikan og þegar hún segir bara nei og það er ekkit málefnilegt við það, þá fer hún að finna fyrir því inn í sér. Og það er líka það sem maður þarf að passa með vogin. Þetta þarf að vera málefnilegt
algjörlega þar sem að ég sko ráðleik sem ég segi sko vógin á ekki að umgangast fólk í innsta hring sem að hlustar ekki rök sem ekki er hægt að tala við ekki, sko ef að vóg er með maka sem að neitar að tala og hlusta rök, þá málar hann sig út í hot
Já.
Sko vegna þess að þá byrjar hann að kaupa frið endalaust en sko hún verður að vera með fólki sem er tilbúið að hlusta og tala og það sem hún getur fært rök fyrir málun ef að önnur manneskjan er sanngjörn og er að með við sjónarmið en hinn aðilinn er ekocentrískur þá tapar alltaf við manneskjan af því að sko það er hérna kaka og ég segi þú mátt eiga helmingin á kökunni gjöra svo vel svo kemur hinn með kökunni og getur hann alla og er aldrei að bjóða mér sko. Og þá tapa ég alltaf Þannig að vógin þarf að passa sig á þessum. Að hleypa ekki inn í innsta hringsin neinum sem ekki er hægt að tala við.
Já.
Síðan þarf hún að þjálfa sig bara að vera ákveðin og málefnaleg gagvart hérna einhverjum svona og þá bara loka á fólk sem svo getur hún verið, sko, mér finnst hún hérna vinkona
Svanhildur
Hólm, hún er vóg. Hún er svona málefnaleg og ákveðin. Mér finnst hún vera flott dæmi vóg sem að kann að vera vóg.
Já, algjörlega.
Hún er á fulli í félagsmálum sem er einkennil vóg, hún talaði hólk en hún færi rök fyrir, hún er ákveðin og málefnaleg, kurteis og ákveðin. Sko. Hún er mjög góð fyrirmynd, myndi ég segja, fyrir konur, fyrir vóg. Því að konur í vóg þurfa og allir, og ég náttúrulega, en konur ekkit kannski síst, í vóg þurfa að læra þetta, að verja sig og svona, vera með málefnaleg.
Já, það er líka eins og hérna vinur okkar hérna hinum með vegginn. Arnar Þór sem já. er inn í undralandstáttunum
já.
hann var með að segja eitthvað svona já, ég er ekkit svona vóð eitthvað svona félagslegur og maður svona, já, ok, býtu, ert ekki með sjónvarstátt og svo ertu að tala í podcasti og síðan ertu, nei, nei, þú ert ekkit ekkert tengdu félagsmál
En núna á stöðu tvö með þennan nýja þátt hann að viltu finna miljón
já.
sem er að ræða við fólk svona um fjárhagsstöðu þeirra
og Þetta er oft svona þegar maður kannski þekkir ekki orðin sem við erum að nota
Ég hérna, þetta mjög gott að segja þetta ég, hann hérna Það var ég, á stöð tvö, það var maður að gagnrýna stjörnuspeki og ég kom hann að hjá honum.
Hann hérna Heimir?
Heimir. Heimir var með sjónvarstætti og það var einhver vinur hann sem að fekk oft í þáttinn til þess að tala stjörnuspeki. Svo kom ég hann einhvern tíðan, við erum að tala fyrir 10 árum og ég segi eitthvað, svo gerði ég kortin og sagði, Úrans var á Mars og ég segi að það eitthvað breytingar hjá þér í sambandi við sko vinnu og eitthvað svona, hann horfði nei, það ekkert svo leið, það ekkert að gera allt. Ok, og ég gat ekkert sagt og svo var ég bara að hugsa með þetta eftir að sko, hann var allt í einu, þessi ágæti maður, að mæta skiluru í hverja einustu viku í sjónvarpi hjá heimi að fjalla eitthvað svona komin inn í fjölmiðla. Nei, það var ekkert að gera, ekkert öðruvísi ekki nýtt. Það er eins og þú ert að segja.
Já, og þetta er svo skemmtilegt, en þetta er þetta líka kannski... Við höfum ekkert farið inn í þessa fræði að skoða stöðuna sem í gangi núna og þú setur hana við kortið.
Við þurfum að gera það sérstaklega bara.
Við höfum að tala að því að það svo gaman oft sem ég búin að vera að ræða við vinkona mína sem hérna sportryggi með tungli bómanni og hún búin að vera við erum búin að tala saman í 4 ár og hún bara, ég veit ekki með vinnuna hvað ég að gera og þetta búið að vera bara svona matla hjá okkur í 4 ár. Svo var ég að skoða stöðuna sem er satt núna í gangi í heiminum og ég setti hana við korti hennar og þá er Úranus á massanum hennar og ég hefði það komið að því. Þetta er árið sem hún mynd breytum vinnu og finna því. Og ég sá hana, hún bara lifnaði öll við og þetta er svo gaman þegar maður getur séð og nú er bara býðu og sjá.
Úranus er svona, Úranus er rafmagn og Úranus er meðalannars ljósaka meðlarnir og Úranus er svona orka sem að brýtur mann upp úr stöðnu en þetta er svona nýsköpun og endurnýjun og fólk sem er með sterkan Úranus eins og Ásgeir, þú ert með Úranus á Merkúr, þannig að leið og þú ert bara ungu maður, þá lítur þú í kringu því að þarf að komast í útvarpi ég þarf að komast í fjölmiðlun af því að þú ert með þessa stöðu í fæðing
Einmitt, ef ég hefði þetta ekki þá hefði ég ekkit haft hennan drífandi kraft til þess að komast í útvar.
Þið hefðu hvorki langa til að fara aðna og ef þú hefðu dottið inn í þetta tímabundi þá hefur ekki verið að halda áfram inn þá hefur ekki fundið heima. Sko málið það, við erum það sem við erum og annarkort erum við ómeðvitað þá er eitthvað sem að ómeðvitað sem að kallar okkur við lendum í einhverju eða við gerum þetta meðvitað og stjórnum því og það er tilgangur stjórnuspeki og orkugreiningar að hérna vera
Og grípa líka svona eins og að því að Úranusin er með þessi nýsköpun og þegar þú varst hvað, 7 ára og hvað, þú ert þetta orðin svo meðaldra, varst stóðst ekki bílnum?
Hann er 37 núna.
þú stóðst þetta á milli aftur í og varst að keira, hvernig var þetta sagan?
Já, mér varst þetta skemmtileg saga, ég stóð og var að keira með pappa og sem komum við að rauðu ljósi og enginn að koma úr hinni áttinni og þá sagði ég pappa, sagði, akkur er ekki hægt að setja upp svona og þá alltaf notaði myndavél sem sér að það er engin bíll að koma á hinni áttinni og hleypir okkur þá bara yfir og síðan ef það kemur bíll á hinni áttinni þá eru bara aftur rautt hjá okkur
Þetta er 7 ára gamall
Ég er 7 ára gamall skilur og síðan koma þessi skinjarar fyrir hvað, 15 árum síðan eða 10 árum
Já, þetta er dæmi
gera þetta. En hérna, og sama eins ég hef sagt svo sem ég viðtölum að þegar ég er að byrja í útvarpinu, þá voru hellings fórnir sem ég þurfti að færa skilur félagslega ég var settur á leiðilegustu vaktirnar sem voru nætuvaktir á föstudum og lögadum frá 10 á kvöldi til 3 á nóttunni og þegar ég segi leiðilegast það var ekkit bíó, það var ekkit jam það var ekkit að hitta vinina þetta eru föstar og lögadar og þetta var ekkit í einhverja vikur eða mánuði þetta voru í svona, ég held í 1.5 ár
Þetta bitnaði illa á ástarlífinu
Já, en það er það sem hann er að reyna að segja
um þess
að...
Ég er bara...
Föstudag og laugardag. Allt með veiðistöngina nema ég.
Og þá það safnaðist fyrir svona orka.
Annars hefði ekki hitt þig. Þetta er gott þetta var
Þannig svona. Þannig að þið eruð í grunninn alveg jafn gömul. Það er bara Ásgeir mistið þarna úr nokkra ára 10 útörpinu. Herra, ok.
En burt sér frá því, þá þarna finnur þú svo sterkt í þér en hann merkur úr þess að þú verður að koma frá þér í gegnum útvarp. Það er í rauninni það sem úr þetta að segja.
Ég líka bara með langaði ef ég
langaði
hef verið bóðið þessi staða og ekki haft svona mikið áhuga, það hef ég bara sagt nei. Já.
Segjum bara eins og þér, þú hefur meiri áhuga á útvarpi heldur en kynlífi.
Herðu, já, já, þetta var punkturinn
yfir ég. Það er bara vatn og áskýr. Þú...
Herðu, nú hérna, hvað var fleira í hérna?
Morgunbollunum.
Morgunbollunum.
Herðu, það var hérna, það er flottur maður sem að heiti Bjarni Ákason.
Já.
Veistu hvað það er?
Já, já,
já. Já, Bjarni Ákason.
Ég vissi það ekki fyrir, en ég veit hvað konan hans er.
Já, hún er líka aðeinsleg.
Ég man eftir honum frá Apul.
En hann semst var með epli á Íslandi og hérna, erlendis. Flott grein viðtal við hann á MBL, þar sem hann er að tala um aðeins ferilinn og hann er að tala um söluna á epli og Apul og síðan er hann með Bako og Ísberg sem er með eldhús, vörur og tæki og hann er
spennandi, spennandi.
Hann er að koma sér út úr því og það sem að mér þótti spennandi við þetta er það að hérna dugnaður í honum. Mm. Já, þetta er svona algjör vinnu þjarkur.
Og sér líka kort að hann sagði þannig að kóngurinn er svolítið náinn merkurnum og massinum þannig að þeir eru að vinna svolítið saman.
Mm. Hann er með fjórar, hann er með sólina, lífsorkuna í stengið, massin, frangatvörkuna í stengið, þetta er saman, hugsunina í stengið og Venus í stengið. Hann er hundlegur, sko.
Nei, hann er bara mjög skemmtileg.
Hann er mjög skemmtileg.
Já, stengiðin er skemmtileg.
Já, stengiðin hefur oft húmor, sko. Mm.
En hann er svolítið svona kaldur húmorinn, eins og við hefum sagt áður. Þetta er svona grínið.
Já, við bara sjáum dýftina í grínin oft. Það er svona, þú veist...
Áskeri stengið fyrir þá sem eru búin að gleyma.
Stundum svona, kannski, vill maður segja eitthvað í gríni, en sleppir því vegna að hugsa svona, æ, er ekki allir sem eru með hennar sama húmor. Það er svolítið þannig.
Sko, þetta er sól og mars saman. Það er staða manna sem eru. Ég nota þrjár samlíkingar. Sólin er kóngurinn, sólin er forstjórinn í fyrirtækinu, við notum fyrirtækja samlíkingu. Svo þegar ég er í einkatíma þá fer ég alltaf í að merkin eru börnin þín. Og það er besta samlíking. En þá er sólin elsti sonur og mars yngri sonur. En svona sólin er í rauninni forstjórinn í fyrirtækinu og marsin er verkstjórinn. Mm-hmm. Forstjórar sita á skrifstofu og gefa skipun og þá á marsin verkstjórinn og verkamaðurinn að framkvæma skipun forstjórans. Mm-hmm. Og ef það er spenna í stjörnukorti, ef sól og mars eiga ekki vel saman, og það á við um marga, það fólk er oft sko, já, mér langar það að gera það, ég ætla að gera það, og svo, ok, svo ég farið á stað, og þá er eins og forstjórinn sendir hérna skipun, farið að gera þetta, svo fer verkamaðurinn í gang og svo bara, er verkamaðurinn ekkert sammála sko. Nei, ég nefnir nú ekki að gera þetta eða fyrir að gera eitthvað allt annað sko. Þá verður ekkert úr hlutum þegar þetta er á sama stað, í sama merki þá er ekkert konflikt á milli, engin átök á milli þess, og þá bara fer hann í gang og gerir þetta og ég las þetta líka hann átti, hann var með hérna Apulum bóðið bara fyrir öll Norðurlönd og nú Apul er náttúrulega eitt staðista fyrirtæki heimi, þetta er ekki sko að vera með Dairy Queen ísbúð í þeirra með löndum sko
þetta er svona það sem hilla mér svo við stengið þeirna svona hvað þessi þjarkur og þetta skipulag og að koma sér áfram þannig að þannig er hann með fjórar í rauninni sterkustu í
og svo ef að sólin er með marsinum sem er baróttukvötin þá saga hans er í rauninni það er tölver átökum hann er að segja frá því að hann er að reyna að halda Apulum bóðum opnum þarna á Norðurlöndum og Apulum einhverja kröfur, þetta er rétt eitt í runi, það vantar peninga, það er erfitt að fá peninga. Hann nær, sko, hann gefst ekki upp, hann berst og hann nær því að selja einhverjum finnskum kunningja sínum umbóði fyrir Finnland til að ná í peningana fyrir Nóri og Danmörk og eitthvað svona og svo selur hann það setna og er með Apulum bóðu í Íslandi. Og svo springur það upp og verður mjög flott og svo selur hann það. Mm-hmm.
Það er hérna eins og þú last fyrir með ykkur setningu í morgunáskir upp úr viðtalinu sem að var svolítið lýsandi fyrir það sem Gull er að segja núna. Þegar hann segir að ástæðan okkur hann vilji selja núna er að því hún finnst það næra hann svo þegar það er hvernig orðan þetta, mikið að gera.
Ég sko, báðir þessir menn sem við erum að tala um, Róbert Vestmann og Bjarni Ákason er báð með mass í stengið og frangadorka í stengið og þetta við erum að tala um jörð. Ná áþreifilega árangri, gera það þar sem að þú ákveður að gera það er mjög oft sem fólk segir, já, ég ætla að gera þetta svo fermin og gera þetta ekki, af því að þetta var bara svona hugmynd en jörðin er hundleiðilega því leti til ég sem jörð, það er oft erfitt að vera jörð ef maður er búin að ákveða að gera eitthvað, þá pínir maður sig áfram til að gera þetta
Já, hann segir hérna þrýfst best í ólgusjó. Þetta er, segir hann sjálfur, hann segist þrýfast best í rekstri þar sem mikið er í gangi. Og hann er fara að leiðast þegar komið síðan á lignansjó.
Sko, í stjörnukortnaðans þá erum við tunglið vók og tunglið í spennustöðu við sólina. Þannig að kongurinn og drottningin, það spennað þar á milli. Þannig það þýðir að þið erum búin að ná einum árangri á fanga þá verður að fara í næsta. Þannig að það vantar kyrðina inn í hann. Sem er jákvætt eða neikvætt er bara það sem það er þetta er ekki út af bara Marsin sko. Svo er það með Júpiter Neptunus ef þið sjáu það í spennustu það er svolítið svona gambling eða svona áhættu þegar Wall Street var stofnað mann og ekki árið þá var Júpiter Neptunus saman sko Júpiter, sóknardeildin og Neptunus einingin, landamælileysi það er svona eitthvað tankmarkarleysi sko Þetta í rauninni líka eins og Bjarni en Robert og Westman sem vorum að tala um að í náttúru genum viðkomandi að
taka séns.
Já, já, en líka sko vilja engar hömlur. Mm. Það er ekkit þak.
Mm.
En hvernig það nú að því að þessi Júpiter í Vatnsberanum sem er líka svona nýsköpunar stöð? Nú...
Já, Vatnsberan er náttúrulega bara tækni.
Já. Nú alltaf Apple er tækni.
Ég held að það eigi ekki neitt sérstaklega vel við Bjarni. Ég held að Bjarni Ágason hafi gert mistök þegar hann fór í hana bakó að kaupa fyrir vörur fyrir veitingahús. Þetta hefur kannski verið átök og eitthvað svona á meðan hennar byggja þau upp. Ég hugsa þessi gott fyrir hann að sko, til þess að vera að vinna af einhverju sannri ástríðu í veitingahúsarekstrinu þá þarf það að vera með eitthvað nöyt, einhvern krabba, einhverja meyju, þú veist það sem að Hann businesslega getur hann þetta örgulega skilur, en hann ekki með svona...
Ja, hann alltaf segir það einmitt í þessu viðtali að hann alltaf búin að snúa við rekstrinum og bæði auka veltu og hagnað og annað. Þetta svona bara business tal hjá honum. Hann fer í þetta og hann...
Sko, hann kaupir fyrirtæki sem að þjóna veitingarekstrinum með að deginum áður en að COVID. Sko, að vita allir að COVID náttúrulega fór skelfilega með þennan geira. Hvernig átti fólk að reka veitingahús eða fólk gefa bannað að hittast á veitingahúsum sko. Og í eitt ár, tvö ár sko. Bara...
ekki fara út úr húsi hafið samt opið
og þau verður náttúrulega borga húsalegun og launin og afborgan er af öllu sko. Þetta er náttúrulega bara þetta er bara byssa sko. Þetta er bara rúsnisk rúrletta með kúlu, byssukúlu í öllum sko. Þetta sýnir kannski rosalega seglu hjá honum stengjata seglu, að hafa náðast nú að þessu við en heyrði, sko, ég verða að tala Vatnsberann ég fekk hérna post hlustendur senda okkur oft post og það bara, takk fyrir það og ég fekk postin að ég heyrðu Gunnlaugur er þeir illa við Vatnsberann og hérna
og býr með Vatnsberann eða ekki
jú, svana kona mín í Vatnsberann og Mér ekki illa við Vatnsberann.
Nei, nei.
En ég held að ástæðan sé sko svo að við höfum talað lítið Vatnsberann. Það er ekki það að mér illa við Vatnsberann. Vatnsberann loft og Vatnsberann ópersónlegur. Og hann í rauninni eins og við höfum verið að tala hérna með Bjarna og Katrínu. Þau vilja ekki tala sig persónlega heldur bara málefni og svona. Og þá kannski hef ég tilneyingu til að bara annars vegar að virða það og þá vill maður ekki fara að tala Vatnsberann því að það er líka erfitt að tala fólk sem heldur svona spilunum þitt að sér. Ég var að tala einhver tíman um vinkonu sem hún sagði, kona nöyt, hún var að deyta Vatnsberann og við vorum að tala um þetta og svo kom eitthvað svona einhver stund þar sem hann opnaði sig og fór að tala um sig sjálfan sko, eitthvað kvöldstund sko, henni fannst þetta mjög skemmtilegt þetta var samtala persónum nöytum svo sá ég hann aldrei eftir það verður að skamma sín og láta sig hverfa sko grunnvitund Vatnsberann hún mótuð úr lofti að Vatnsberann lifa tölvert í hugarheimum þannig svona í heimi hugan sko. Og í neikvæðri tíninni þá gerist það að hérna, neikvæðaspíralnum að þá fer ekki með vitundinu fyrir neðan hálsin, hann fer ekki niður í hjarta þá getur hann verið sko óáþreymalugur og ópersónlugur Þetta er náttúrulega neikvætt og ég ætla ekki jákvæða hliðin er að hérna Vatnsberar eru mjög skynsamir og þeir vilja skoða hlutina út frá staðrendum og hugsun, sko. Frelsi og sjálfstæði er gífurlega mikið atrið hjá Vatnsberanum. Vatnsberar vilja að vera sjálfstæðir. Og en svo líka Vatnsberinn fastur fyrir og ósveigjanlegur. Hann er eitt af þessum stöðumerkjum. Þannig að Vatnsberinn er hugmyndapersóna sem á til að vera ópersónuleg föst fyrir. Þannig að Vatnsberar eru mjög, svona, það er mjög erfitt að láta Vatnsbera skipta skoðun, sko, ef hann að þekka það allir sem að það þarf að færa góða rök fyrir því og málunum og leifunum að hugsa málinu í nokkur ár og það kannski skiptir
nokkur ár, já. Nei, ákveðin þarf að segja líka í því að þetta getur hann alveg haft rétt fyrir sér með þessa þrjósku eða hvað sem það er.
Að sjálfsögðu, sko, það sem Vatnsberinn er, hann er februar, hann er hávetur. Og hlutverk hans í keðjunni er að horfa yfir sviðið. Hvernig erum við hávetur? Við horfum tilbaka til sumarsins og svo horfum við fram til vetarannins og við erum að hugsa upp lausnir. Mm-hmm. Þetta er tíminn það sem að hugvit eitt liggur í dala. Ah. Og Vatnsberinn er mjög mikið í því að taka gamla hluti og umbreyta það í á nýja. Hann er að horfa fram í tíman. Fólk sem er ekki að horfa yfir sviðið og horfa fram í tíman getur kannski hugsa að býta af hverju ertu með þessa sérvisku. Þetta er ekki sérviska, hann er að leita nýra lausna og svo er tilfullt af hólki sem að þetta hefur alltaf virkað, akkur eigum við að breyta þessu og þá verður Vatnsberinn mjög svona frústreraður, sko býtu, jújú, þetta virkaði ágætlega en akkur má ekki breyta því og, til að gera það betra. Og fólk er í rauninni, aðrir eru þá oft að reyna að tala Vatnsberann niður. Skiljiði það, það þarf ekki að vera breytur, það þarf ekki að gera nýst volustu servitur, en hann er að hugsa upp nýjar lausnir og þá verður hann að þora að standa með sjálfum sér. Við erum að tala í grunninn hugvitsmann. Sko, Guðjón í Ós, sem að stofnaði Ós, Guðjón, sem er síðan hefur alltaf verið í tæknifyrirtækjum og hefur verið að núna síðust árum að búa til app, ég held að heita en það Ós, það er að búa til app sem að tengist eitthvað í sjónvarpi og fótboltaleikjum og hinn og þessu svona gagnvirkni einhver, að hann náttúrulega á sínu tíma kemur með oss og kemur með þessar hugmyndir um að þú veist að maður þurfi ekki að segja þetta að máta föt í tölvunni og eitthvað svona og svo, síðan að byggja hús með því að kemur og þú ert á leiðinni heim og þá ítir og eitthvað forrit og segir húsinu að hitna skilur og ef þetta er allt, og þetta er fyrir 30 árum sko og þá er þetta langt, nú er þetta allt komið, nú situm við heima hjá okkur og tökum síman og setjum eitthvað, ítum á eitthvað og bíllinn fyrir gang og hann hitnar og þetta er dæmi um Vatnsbera, kallmaður kannski í Vatnsbera og hann sá þetta fyrir. En fólk geti sagt sko, hvað er að þér og svo fór oss þannig fyrstu útgáfu á hausina því að það er það sem Vatnsbera þarf að ráðlegging til Vatnsberans er að vera ekki fjórum skrifum undan samtíðin heldur einu skrifum undan samtíðin það er að segja, konur í Vatnsbera sko, ég ætla ekkit svo sem að sko, konur hafa almennt minni áhuga á tækni en þær eru oft með svona einhverja hönnun sem er á Svana, konu mín í Vatnsberi og svo Birgitta, dóttir mín líka Vatnsberi sko, Birgitta er, þú veist, hún fer á netið og það er einhver gamall smiður skilur sem er með svona Hevilbekk, hann að selja, hún kaupir hann og breytir Hevilbekknum í borð og þetta er ofsalega flott og hún er rosalega skapandi og Svana líka. Það er Bubbi var að segja þetta með Hrafnhildi konu sína það sem hún er með gömul glöð sem svona bolla þannig að mér finnst erfitt að tala, segja kallmennir svona konu svona því að en í rauninni sko þá fara konur oftar í svona hönnun eða meiri svoleiðis frekar en beina tækni en auðvitað er það allur gangur á því en í grunninn þá er þetta bara hugvit að þetta er hugvitsfólk
líka eins og hann hana Eyþór er hann ekki líka Vatnsberi
já, hann sem er með Skælagún og
hann er skemmtigarðinn, hann var með hann og það var paintball og lasertag og hann var með ævintýragarðinn í Smáralindinni og er alltaf svona, sko, já, mjög framhústefnilegur.
Já, það er framtíðin.
Og er með hugmyndir, veit ég, sko, sem eru bara svona, hvernig dettur þetta í hug?
hann síndi mér einu sinni hugmynd það sem að var, sko, að gera svona hótel, eins og sverð í gegnum.
Já, er það ekkit sem á að vera gert? Mér finnst það geðvikt, góð hugmynd.
Það er sko,
ekkit smá flott.
Annar endin á hótelin er á Íslandi og hinn endin er á er í Kína sko.
Já, þetta, kemur í gegnum jörðina.
Kemur í gegnum jörðina og já, þetta er svona, einmitt. Þetta er Vatnsberinn, hann er mjög skemmtilegur. Hann er í hugmyndaheimum.
Mm-hmm.
Svo, sko, vandamálið, ég var á netinu, Sara Björnsdóttir, myndlistakona sem er Vatnsberi og hefur mjög flott. Hún var að tala á netinu núna svefnvandamál. Þar sem að, sko, þetta er hérna hugsunin,
mm-hmm.
of hugsun. Og hún sagði, ég er búin að vera mörg ára glíma við erfileika með svefn og ráðlegging var þessi, sko, að síðasta klukkutíman áður en að þú ferð að sofa ekki, taka upp síma eða tölvu, ekki fara með neitt inn í svefnvikið og svona. Þannig að þetta, við erum að tala um loft, við erum að tala um manneskju sem er í hugarheimum, eða sem sagt,
Já, við tölum mömmutum daginn líka bara með þennan úrannu, sko, því að nú gerist þetta oft fyrir mig, þegar ég leggst upp í rúm, þá fer höfuðið í gang og þá get ég slökkt á því runnin til dæmis með að hlusta þess á tónlist, einhverja svona slökunna tónlist, því þá fer hugurinn einhvern veginn í að hlusta á það og þá slöknar á hinu.
Svana gerir þetta, hún syns að henni finnst mjög gott að hlusta á útvarpið til þess að geta Mm-hmm.
En það er einmitt eins og við segjum með Vatnsberann, ég er einmitt þekki eitt strák sem er Vatnsberi og alltaf þegar hann talar við mig, þá er hann að tala við mig og sýna mér eitthvað myndir af einhverjum ljósum, sjáðu þetta er orðin svona renningur og þú getur rennt ljósunum á, þetta er svona nýsköpun í rafmagnu og ég er bara, þú veist, líti út fyrir að hafa áhuga á þessu.
Sko, kallmenn eru mjög oft svoleiðis. Ég hérna, það kom til mér einu sinni maður og Mars í kortum kvenna segir svolítið til hvernig kallmenn hérna viðkomandi kona laðast að. Ok, það er hann að maður sem er svolítið í samskiptu við mig. Hann var na, mjög teknilega sinnaður og hann var að búi til eitthvað veðurforrit, tölvuforrit sem á að lesa í veðrið og ætla að selja sjónvörfstöðum og þú mörglega neym og hann er í svona neti og hann er svona teknifræðingur og svo kemur hann til mín og segir, herðu, við hérna félagarnir, hérna tæknifræðingarnir, við erum að fara út, ég man nú ekki hvort að það tenni eða spátni eða eitthvað slik, þeir eru eitthvað átta saman. Og við ætlum að, getur ekki gert stjörnu hvort fyrir allar hérna, konunnar okkur, við ætlum að gefa þeim það hérna í útlöndum og svo fæðingatímana. Þá koma konunnar og það er allar með Marsi og þær eru fæddar á sama ári og þær eru allar með Marsi í Vatnsberann. Og þær voru í alls konar merkjum en þær voru allar með Mars í Vatnsberann.
Ja.
Og þá finnst þeim sem sagt, konum sem er með loft, þeim finnst maður sem er þú veist, svona pælari og hugveit. Þá lifa þetta svolítið í gegnum eiginmanni.
Þetta er oft sko, ég held að fólk gæti stundum að skoða þeir sem að þið náuð vel við að fólk nær góðum tengslum ótt við, þá er oft eitthvað svona sameiginlegu flötur, þetta er eins og ég og pabbi til dæmis, bara gott dæmi, við erum gríðarlega nánir og vel tengdir og við erum báðir með merkur í Vatnsberra. Þannig að þegar við förum á flug saman þá kem ég með hugmynd og hann kemur með hugmynd og síðan verður þetta einhver hugmyndasúpa sko sem að verður til, en þarna náum við bara rosla vel saman með hugsun.
Uh-huh.
Sem myndi ég fara í hugsunni á mömmu og þetta myndi alveg gerð svona að krasa það sko. Megan sko.
Já, við náttúrulega tölum meira bara Vatnsberann, þetta er svona kannski smávegis í
fokkan í viðbót.
En hérna, við sjöfum það að byrjun þáttarins að við ætlum að enda þáttin á hérna þessu, ekki viðtali, sem pistli sem var á Rás 1
sem fjallanum tilviljanir.
Tilviljanir og þetta er upptakarsins með þér sem að við ætlum að enda þáttin á í dag. Við viljum kannski bara rétt í lokið minna á síðun okkar orkugreining.is
orkugreining.is.
Hvað er bergmál hérna? Og þangað eiga allir að fara og eignar sitt eigið kort og kaupa líka kort fyrir þá sem
eiga að gera.
Já, við vorum einmitt að pæla í því að heyra, sko, nú eru að koma fermingar.
Já,
og
mjög flott.
Glæsileg gjöf fyrir, þetta er tilbúið í svona öskju.
Gjafaskjan, hún er mjög fallið. Ég er búin að sína þetta mjög mörgum af öllum hérna, það seti, vá, rosalega þetta flott. Þetta er svona,
það er gullpakkin.
Gullpakkin, það er kassi, askja, þar kemur útprenta kort, bókin, stjörnuspeki 101, sem er almennt stjörnuspeki, er inn í svona öskju, mjög fallegt.
Það passar upp í hillu líka.
Og síðan getur maður átt þetta inn í hillu og, og viðkomandi sko stjörnukortið lýsir upplegið, þú átt þetta alla ævi.
Já, flott fermingagjöf.
Algjörlega. Herðu,
hér er, þar.
Já, hér er, hvað, pestillin?
Brotið.
Nei, brotið?
Tilvilið.
Tilvilið. Já, akkurat og síðan heyrjumst við næstu viku.
Takk fyrir okkur.
Ég sit á gólfinu við bókaskápinn á Lynghaganum í húsi númer 28 niður ægisíðuna í Vesturbæ Reykjavíkur. Flutti þangað 3 ára þegar vesinn var í hjónabandi pabba og mömmu einu eða 2 árum áður en hann fór í sjóin með togaranum Júlí við Nýfundaland. 1959 var ár mikill að skipa skafa. Ég tek bók úr skápnum, blaða í henni, set aftur í skápin, tek aðra bók. Í henni er frásögn frá Indlandi. Maður situr á markaði og er að lesa í stjörnur. Ég kannski 12 ára, eitthvað nála því, mann það ekki alveg. En þessi stund er mér minnistæð. Ástæðan er sú að frásögnin er mjög svo kunnuleg. Ég þekki þetta, ég hef verið þarna, hugsa ég. Af öllum þeim bókum sem ég hef lesið og öllum þeim sögum sem hafa orðið á vegi mínum stendur þessi upp úr. Hún markar upp af. Ég hef 15 ára, sitið borðstofuborðið á Lynghaganum. Gunnar Franka er komin heim með nýjasta eintakið af Jemmet. Ég fletti blaðinu og kem af opnu. Alheimur, stjörnuhimin, myndskreitt opna, ég stari bergnuminn, þetta er spennandi. Ég er 19 ára, sit í stól á neðri hæðin á Lynghaganum, er að lesa bókina Astrology eftir Allan Leo. Þar stendur Satúrnus í 4. húsi í mótstöðu sól er vísbending erfiðleika með föður. Algeng staða í kortnum þeirra sem missa föður á bernskuárum eða eiga fjarlægan föður sem kemur ekki að uppeldi þeirra. Ha, hugsa ég er með þessa stöðu, Satúrnus í 4. húsi, móti sól. Pabbi druknaði þegar ég var tæplega 5 ára, árið 1959. Hvenær var þessi bók eiginlega skrifað? Ég opna hann á titilsíðunni, þar stendur árið, 1910. Ég sit hann í herberginu og neðri hæðin á Lynghaganum. Hvað að gerast, hugsa ég, eða öllu heldur, hvað þýðir þetta? Er það tilviljun að Allan Leo skrifar bók árið 1910 þar sem stendur að maður sem fæðist árið 1954 muni missa föður sinn? Var dauði föður míns skrifaður í stjörnukort mitt 5 árum áður en hann dó? Var ég valdur að dauða hans? Togarinn Júlí frá Hafnarfirði fórst með 30 manna áhöfn 8. februar árið 1959. Pabbi Guðmundur Þórir Eliasson var þeirra á meðal. Hann fór þessa ferð sem afleysingamaður, var að gangi niður í bæ og hitti þar fyrir tilviljun kunningja sem sagði honum að það vantaði mann. Ertu til í að taka þennan túr? Gæti kunningin hafa sagt, pabbi hefur svarað játandi. Ef hann hefði ekki verið á gangi þarna, ef maðurinn sem átti plássið hefði ekki veikst, þá hefði pabbi ekki farið þessa ferð. Þetta var hræðileg tilviljun, gæti einhver sem er að hlusta, hugsað. Ef hann hefði ekki verið á gangi þarna í Austurstrætinu, á leiðin á Langabar, þá væri hann á lífi í dag, ekki satt, eða hvað. Ég hitti síðar fleiri en einn og fleiri en 2 sem sögðu mér eftirfarandi. Ég þekkti pabba þinn vel, hann sagði mér að hann yrði ekki eldri en 30. Pabbi var 30 þegar hann dó. Tilviljun. Ég sit í eldhúsinu og Lynghaganum og er að gera stjörnukort fyrir daginn, 8. februar 1959. Ég ber niðurstöðuna við kortið mitt. Daginn sem pabbi deyr en Neptúnus sjáarguðin í samstöðu áðunendan Satúrnus á móti sól. Ó, hugsa ég. Það var ekki bara skrifað í kortið að ég myndi missa föður minn. Þar stóð líka hvenar og hvernig. Var ég aldur að dauða hans? Það tekur mig nokkur ára að komast að niðurstöðu. Þegar allt er lagt saman þá er hún þessi. Ég á væntarlega gangi gegnum þetta líf föðurlegs. Það var að minnstakosti skrifað í skýin og var það sem gerðist. Pabbi ætlaði aldrei að lifa lengur en 30 ár á þessari jörn. Hann vissi það og það gerðist. Þannig að svona var þetta. Þegar ég stóð á sínu tíma við gullna hliðið og þjónn Gabriels var að skima eftir foreldrum sem hentuðu mínu lífslaupi, þá kom hann auga á Guðmund Þóri Eliasson. Þessi hentar, sagði hann, og ég var sendur af stað. Niðurstaðan er sú að ég var ekki valdur að einu eða neinu. Ég og faðir minn voru samferðamenn, lífslaup okkar rímuðu saman. Tilviljun? Nei.